Ovo je Radio Slobodna Evropa. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Ukinut pritvor bivšem ministru građevine Srbije Goranu Vesiću. Na Kosovu uhapšena dva pripadnika vojske Crne Gore zbog napisa Kosovo je Srbija. Uslijed visokih tenzija Njemačka i Rusija međusobno protjeruju novinare. Australija na korak do prve zabrane društvenih mreža za mlađe od 16 godina. A u tematskom dijelu emisije o zasjedanju Skupštine Srbije koja je protekla bez opozicije ali sa snajperistom na krovu zdanja. Predsjednica Skupštine Ana Brnabić kaže da je riječ o bezbjednosnom protokolu.
Zato što nam je u posjeti predsjednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje.
Imamo i priču o predlozima za produženje porodiljskog odsustva u Crnoj Gori. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Ne ulazeći u to da li je ovo rješenje bolje ili loše od ovog koje imamo, moramo konstatovati da nije u skladu sa onim kuda mi idemo kada, jel tako, harmonizujemo našu legislativu sa legislativom Europske unije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bivšem ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Goranu Vesiću, koji je uhapšen zbog pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 15 ljudi, u srijedu je ukinut pritvor. Vesić, koji je podnio ostavku posle pada nadstrešnice, uhapšen je 21. novembra. On je u utorak prevezen u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici zbog pogoršanja zdravstvenog stanja. U okviru istrage zbog obrušavanja nadstrešnice 1. novembra u pritvoru je 13 osoba. Dvojica od trojice uhapšenih na Kosovu zbog natpisa Kosovo je Srbija su pripadnici vojske Crne Gore, potvrdio je ministar odbrane Dragan Krapović. Naveo je da se obojica zvanično nalaze na bolovanju. Policija Kosova je uhapsila tri osobe iz Nikšića zbog napisa Kosovo je Srbija na registarskim tablicama automobila kojim su došli u manastir Visoki Dečani 24. novembra. Nakon pritvora Rajku Krivokapiću, Marinku Jovanoviću i Dragutinu Lalatoviću je osnovni sud u Peći odredio 30-dnevni pritvor, a tužilac im stavlja na teret krivično djelo izazivanje mržnje i netrpeljivosti.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha prvi je korak prema mogućem okončanju tog sukoba. Hezbolah je počeo napadati Izrael dan nakon Hamasovog napada na tu zemlju 7. oktobra prošle godine. Višemjesečne borbe su eskalirale u sveopšti rat u septembru s masovnim izraelskim vazdušnim napadima i kopnenom invazijom na jug Libana. Raseljeni stanovnici južnog dijela te zemlje su se sada počeli vraćati domovima nakon što je prekid vatre stupio na snagu u srijedu rano ujutru. Predrag Zvjerac.
Prekid vatre između Izraela i Hezbolaha, koji podržava Iran, stupio je na snagu u južnom Libanonu 27. novembra ujutro, nakon gotovo 14 mjeseci borbi koje su izazvale zabrinutost zbog mogućeg rasplamsavanja sukoba u široj regiji. Nakon što je prekid vatre počeo u 4 sata ujutro po lokalnom vremenu, izraelska vojska je upozorila civile da se još ne vraćaju svojim kućama te da se ne približavaju izraelskim položajima. Međutim, konvoji civila prešli su južni Libanon, prkoseći izraelskom upozorenju i apelu libanonske vojske, koja bi se trebala rasporediti u to područje kako bi zamijenila izraelske snage. Hezbolah, proiranski pokret u Libanonu, Sjedinjene Države smatraju terorističkom organizacijom, dok je Europska unija na crnu listu stavila samo njezino oružano krilo, ali ne i političku stranku koja je zastupljena u libanonskom parlamentu. U utorak je izraelski sigurnosni kabinet odobrio sporazum prema kojem bi se borbe trebale zaustaviti na 60 dana. Za to vrijeme Izrael će povući svoje trupe iz južnog Libanona, kako je saopćio američki predsjednik Joe Biden. Borci Hezbolaha trebaju se vratiti iza rijeke Litani, oko 30 km sjeverno od de facto izraelsko-libanonske granice. Najavljeno je da će se ukupno 10.000 vojnika libanonske vojske, koja nije uključena u posljednji rat, stacionirati u pograničnom području paralelno s izraelskim povlačenjem. Od tog broja 5.000 ih je već raspoređeno. Sporazum će nadzirati grupa država predvođena Sjedinjenim Državama uz Francusku, Libanon, Izrael i UN-ovu mirovnu misiju. Francuski predsjednik Emmanuel Macron opisao je sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hezbolaha kao priliku za stabilizaciju Libanona. Macron je pozvao na izbor libanonskog predsjednika i reformu institucija te zemlje kako bi se omogućio financijski oporavak. Francuski predsjednik je naglasio da ovaj sporazum ne znači da rat u Gazi treba zaboraviti. Rekao je da će Francuska nastaviti s naporima da se postigne prekid neprijateljstava, oslobađanje talaca, priljev humanitarne pomoći i naravno pravedno i trajno političko rješenje koje uključuje dvije države. Tokom rata u Gazi ubijeno je više od 44.000 ljudi prema podacima Hamasovih vlasti, a kompletno stanovništvo te palestinske teritorije se najmanje jednom moralo seliti. Izraelska vojna kampanja je počela u znak odmazde nakon što su militanti predvođeni Hamasom upali u Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubili oko 1200 i oteli više od 250 ljudi. Poslije tog napada, borbe između Izraela i Hezbolaha su postupno prerasle u potpuni rat, pri čemu je Izrael ubio glavne vođe Hezbolaha i poslao svoje kopnene snage na jug Libanona. U izraelskom bombardiranju u Libanon je ubijeno više od 3800 ljudi, a ranjeno više od 15.000, prema podacima Libanonskog ministarstva zdravlja. Na izraelskoj strani oko 90 vojnika i skoro 50 civila ubijeno je raketama i dronovima u sjevernom Izraelu, kao i u borbama u Libanonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Skupština Srbije usvojila je predlog državnog budžeta za 2025. bez poslanika opozicije i uz jako obezbjeđenje u sali. Opozicija nije učestvovala u glasanju u znak protesta zbog incidenta koji su se dogodili u sali 25. novembra, javlja Ljudmila Cvetković.
Za je glasalo 144 narodna poslanika, protiv 3, uzdržan 1, nije glasalo 2 narodna poslanika od ukupno 150. Konstatujem da je Narodna skupština izglasala budžet Republike Srbije za 2025. godinu.
Bez opozicije, ali sa obezbeđenjem, usvojen je budžet za 2025. u Skupštini Srbije.
Šta će obezbeđenje? Pa nažalost, meni je u ponedeljak bilo praktično pa onemogućeno da se obratim građanima Republike Srbije i u sali i ovdje. Dakle, i sa tim obezbeđenjem koje je ovde, da bi pokušali u parlamentu Republike Srbije da obezbedimo slobodu govora, minimalnu slobodu govora.
U skupštinsko obezbeđenje na konferenciji za medije u holu parlamenta predsjednica Skupštine Ana Brnabić optužila je opoziciju za incidente 25. novembra.
Da su incidente izazvali poslanici Zeleno-levog fronta. Radomir Lazović, koji je uleteo, utrčao da bi lepio tamo gdje sede članovi vlade, da bi lepio one nalepnice na klupu predsjedavajućeg i na klupu članova vlade.
Sednica parlamenta je 25. novembra prekinuta posle više incidenata i tuče poslanika vlasti i opozicije, koja je zahtevala da na dnevnom redu bude zahtev za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije zbog pogibije 15 ljudi pri padu nastrešnice železničke stanice u Novom Sadu 1. novembra.
A da, neko je rekao od naših neku ružnu reč. Da, neko je napravio neki ružan gest. Evo, ja se izvinjavam. Za razliku od njih, ja se izvinjavam.
Poslanici opozicije optužili su vlast i predsjednicu parlamenta da je iscenirala incidente na sednici 25. novembra i najavili krivičnu prijavu i pokretanje postupka za njeno razrešenje.
Jasno je da ih istina boli i da su bili spremni da iskoriste svaki čin, a nije bilo moguće ne očekivati da ćemo imati neku vrstu performativnog čina. Ako ne možemo da govorimo, možemo da pokažemo sliku, što je isto način izražavanja, krvavu ruku koja je simbol gneva građana i građanki Republike Srbije, da skoče i proizvedu nasilje.
izjavila je Biljana Đorđević, poslanica Zeleno-levog fronta na konferenciji za medije u Skupštinskom holu. Dok vlast optužuje opoziciju da incidentima pokušala da nasilno preotme vlast, opozicioni poslanici kažu da su ih u Skupštinskoj sali 25. novembra napali predstavnici vlasti, na čelu sa pojedinim ministrima koji su otpočeli tuču. Poslanik Narodnog pokreta Miroslav Aleksić optužuje vlast da je izazvala incidente na prethodnoj sednici kako bi na mala vrata usvojila važne zakone.
Na kraju i zakon o budžetu koji nas vodi u javni dug od preko 42 milijarde sljedeće godine, ali isto tako i izmjene krivičnog zakona, isto tako i zakon o procjeni utjecaja na životnu sredinu koji se tiče litijuma i zakon o energetici koji se tiče nuklearne energije i nuklearnih elektrana.
Za snajperistu koji se nalazi na krovu Skupštine Srbije, predsjednica parlamenta Ana Brnabić tvrdi da je reč o bezbednostnom protokolu zbog posete stranog državnika.
Snajperisti jesu trenutno na krovu Narodne skupštine Republike Srbije. Pretpostavljam, ne znam, ali pretpostavljam i na krovovima različitih zgrada na teritoriji našeg glavnog grada, grada Beograda, samo i isključivo kao što je to uvek i bilo i kao što se to uvek i dešava u svakoj zemlji, zato što nam je u poseti predsjednik jedne zemlje, Ekvatorijalne Gvineje.
Na sednici bez poslanika opozicije glasa se o više od 50 drugih tačaka dnevnog reda, među kojima su izmene krivičnog zakonika, zakon o energetici, predlog zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, predlozi zakona o sprečavanju pranja novca, infrastrukturnim i energetskim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U nastavku o isporukama ruskog gasa u regionu. Direktor javnog preduzeća Srbija Gas Dušan Bajatović potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da su sankcije SAD-a prema Gazprom banci dovele do izazova u plaćanju gasa koji Srbija uvozi iz Rusije. Naveo je da sa ruskom stranom traju intenzivni pregovori kako bi našli rješenje, kao i da isporuke gasa u Srbiji neće biti prekinute. Mila Manojlović.
Problemi za Srbiju u plaćanju ruskog gasa nakon američkih sankcija prema Gazprom banci zbog ruske invazije na Ukrajinu javili su se samo u smislu plaćanja, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Dušan Bajatović, direktor javnog preduzeća Srbija Gas, koje uvozi gas iz Rusije.
Pa mislim da ćemo rešiti problem u isporuke, neće biti prekinut. Može se desiti da neko ne želi da isporuči gas ukoliko niste u stanju kao korisnik te robe jednostavno da im plati. Jedna stvar je nekoga kažnjavate, a druga stvar da rušite čito taj sistem, a da ne nudite nikakvu alternativu.
Ocenio je Bajatović, koji je na čelu Srbija Gasa 18 godina i inače blizak Kremlju. Funkcioner je Socijalističke partije Srbije, koja je koalicioni partner vladajuće Srpske napredne stranke. Uprkos pokušajima da diversifikuje izvore snabdevanja gasom, između ostalog i kroz ugovor o isporukama gasa sa Azerbejdžanom, Srbija i dalje u velikoj meri zavisi od isporuka gasa iz Rusije. Zavisnost od ruskih energenata zvaničnici u Beogradu koristili su kao jedan od glavnih argumenata za neuvođenje sankcija Rusiji. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da sama suština sankcija jeste usmerena ka tome da se oteža plaćanje ruskoj banci.
Vi sada imate zapravo sve manje mogućnosti na koji način možete platiti ruski gas.
Rekao je Vasić. Kao jednu od mogućnosti za prevazilaženje izazova vidi plaćanje preko posredničkih banaka u zemljama koje nisu uvele sankcije Rusiji.
Što će učiniti složenijim, kompleksnijim i naravno skupljim. Znate, kad imate transfer od nekoliko desetina miliona eura, stotina miliona eura, pričamo i u vremenskoj distanci u godini dana, onda je to sigurno par stotina miliona, onda imate ozbiljan izazov kako to da platite, to je jedno. Evo možda ovo rješenje, a s druge strane to će poskupiti samo za transakciju.
Pojašnjava Vasić. Druga mogućnost, kaže on, jeste takozvani buffer aranžman, kakav je nekad imala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija, odnosno da se preko klirinške kuće obračunava ono što Srbija izveze u Rusiju i ono što iz nje uveze, pa da se samo plati razlika. Međutim, takav aranžman Vasić vidi kao manje moguć.
Mi sigurno uvozimo par stotina miliona evra vrednost nafte i gasa, možda čak i više od toga, a nemamo mi toliko robe koje možemo da izvezemo u Rusiju da bi se neto efekat postigao.
Pojašnjava Vasić. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, Srbija je u 2023. uvezla gas iz Rusije u vrednosti od 1,2 milijarde američkih dolara, dok je njen izvoz u 2023. bio oko 670 miliona dolara, što govori o značajnom deficitu, od oko 530 miliona dolara. Srbija kroz dugoročni ugovor sa Rusijom gas nabavlja, kako tvrde zvaničnici u Beogradu, po povoljnim cenama u odnosu na one na slobodnom tržištu. Taj ugovor ističe u martu 2025. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 21. oktobra za javni medijski servis da je sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom razgovarao o nastavku gasnog aranžmana. On je dodao da je Srbija za ovu zimu uspela da obezbedi količine po formuli 6 miliona kubnih metara gasa dnevno uz još 2 miliona kubika za ruske kompanije koje posluju u Srbiji. Prema podacima Agencije za energetiku Srbije, nacionalnog regulatornog tela, dostavljenim Radiju Slobodna Evropa, u 2023. gotovo 94% uvezenog gasa u Srbiju došlo iz Rusije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Pripadnici srpske zajednice sa Kosova, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, smatraju da njihovi politički predstavnici, uključujući najveću stranku Srpsku listu, treba da izađu na parlamentarne izbore 9. februara i učestvuju u kosovskim institucijama kako bi se čuo njihov glas. Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da Srpska lista želi da kontroliše poslaničke mandate koji su rezervisani za srpsku zajednicu, jer je za donošenje važnih zakona ili ustavne promjene neophodna dvotrećinska većina glasova manjinskih zajednica. Pripremila Sandra Cvetković.
Nikola iz Severne Mitrovice smatra da pripadnici srpske zajednice na predstojećim parlamentarnim izborima 9. februara treba da pokažu da ostaju u igri, ali da su im potrebni novi igrači ili treneri kako bi se njihov glas čuo u kosovskim institucijama.
Više ne znamo gde ćemo, šta ćemo, kud ćemo, kako da udaramo.
Sličan stav iznosi i Blagoje, takođe iz Severne Mitrovice.
Mora da se izađe na te izbore. Sigurno će da bude bolje za nas Srbe. Nisu trebali ni policiju da skidaju uniforme. Od tad nam krenulo sve kako negativno.
Stevan iz Leposavića također smatra da Srbi treba da učestvuju na kosovskim parlamentarnim izborima.
Narod je kao stado ovaca. Idemo tamo, idemo vamo, hoćemo, nećemo, ne znam, nisam, ni sam nisam svestan. To je to, ne znam.
Politikolog Ognjen Gogić ukazuje da bi ponovni bojkot izbora od strane Srpske liste mogao da znači malu izlaznost pripadnika srpske zajednice ili da 10 poslaničkih mandata, koliko je prema Ustavu Kosova rezervisano za srpsku zajednicu, ode u ruke drugih političkih stranaka.
Ona hoće da ona to kapitalizuje, jer čak i ako da glas recimo za neke stvari, ona hoće da ona bude ta koja može iz toga izvući korist, a ne neko drugi. Da to kontroliš tih sedam mandata najmanje da kontroliš.
Srpska lista je od njenog osnivanja 2013. godine na gotovo svim izbornim procesima na kojima je učestvovala dobijala preko 90% glasova birača iz srpske zajednice. Međutim, ova stranka je u dva navrata bojkotovala lokalne izbore u opštinama na severu Kosova nakon inicijative iz novembra 2022. da Srbi napuste sve kosovske institucije na severu Kosova, uključujući policiju i pravosuđe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
I danas je nastavljen generalni štrajk prosvjetara u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Više od 2.500 uposlenika u obrazovanju mjesecima traži povećanje primanja i poboljšanje radnog statusa. Iz vlade tog kantona su kazali da su predstavnicima sindikata dali novu ponudu za prekid štrajka. O kakvoj se ponudi radi nije rečeno, javlja Mirsad Behram.
Povećanje plata od 15% je glavni zahtjev 4 sindikata koji predstavljaju zaposlene u osnovnim i srednjim školama i na hrvatskom i na bosanskom jeziku u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Kantonalna vlada je proteklih mjeseci ponudila povećanje od 5% te isplatu jednokratne pomoći. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić je o tom prijedlogu vlade rekao.
To su povećanja nedostatna za ovu inflaciju i ova poskupljenja i ovaj životni standard. Znači ne bismo mogli biti ni na nuli s tim povećanjem, tako da je to za nas mizerno i mi smo to odbili.
I danas su, peti put od prošle jeseni, prosvjetari HN kantona održali protestnu šetnju ulicama u centru Mostara, završivši je ispred sjedišta vlade HNK. Predsjednik sindikata srednjih škola na hrvatskom jeziku Josip Milić kaže kako su stupili u generalni štrajk prvi put u 18 godina, jer su sa nekoliko prethodnih vlada uspjeli pronalaziti rješenja.
Sa ovom vladom sve ta stečevina koju smo evo 20 godina možemo reći imali, sve ti napreci i sve ono što je postignuto u socijalnom dijalogu, u socijalnom uvažavanju palo je u vodu.
Predstavnici sindikata tvrde da je današnji početak generalnog štrajka samo nastavak onog s početka septembra, kada su obustavu rada morali prekinuti zbog odluke Općinskog suda Mostar o privremenoj zabrani na apelaciju vlade HNK. U međuvremenu, viši kantonalni sud u Mostaru je na žalbu sindikata poništio mjeru zabrane Općinskog suda. Sindikalci danas tvrde kako vlada ponovo namjerava preko suda zabraniti štrajk, iako su za sutra najavljeni pregovori sa predstavnicima vlade, uprkos tome što su sindikati, kako kažu, ranije zatražili razgovore. Optužili su vladu HNK i za neravnopravan tretman. Zamjenica predsjednice sindikata srednjih škola na bosanskom jeziku, Leila Čerić, navela je primjer.
Ono što je ironično je da tri dana nakon našeg zahtjeva, 21.11. sindikat policije upućuje isti zahtjev za sastanak, te sama premijerka odgovara hitno, žurno i saziva sastanak isti dan, tačnije 21.11. Neki su bitni i hitni, ali mi smo očigledno nebitni.
Jedan od zahtjeva je konačno rješavanje statusa zaposlenih koji još nisu primljeni u stalni radni odnos. Predsjednik sindikata učitelja HN kantona u školama na hrvatskom jeziku, Goran Miličević.
Sramota je da djelatnici više od 10 godina rade na određeno vrijeme, to stvarno nikakvog smisla nema, a nastavničkog kadra je sve manje i manje.
Do medija je došla informacija da štrajk jutros nije počeo u srednjoj školi u Čapljini, te osnovnoj školi u mjestu Buna južno od Mostara. Goran Miličević kaže da se radi o školama gdje zaposleni nisu članovi sindikata.
U većini škola su se pridružili i oni koji nisu članovi sindikata jer su naši zahtjevi više nego opravdani i mislim da bi tako u svim školama treba biti bilo, da su članovi sindikata ili da nisu članovi sindikata, svi imaju pravo da štrajkaju.
Iz vlade HNK u više navrata također rečeno da neće dozvoliti neodgovorno upravljanje kantonalnim budžetom, kao i da zatraženo povećanje plata prosvjetnim radnicima nema mogućnosti u budžetu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Posljednji slučaj žene koja je zaradila prekršajnu prijavu u Banja Luci zbog razvijanja zastave Republike Bosne i Hercegovine je ponovo pokrenuo priču. Da li u Bosni i Hercegovini postoje zastave koje su zabranjene? U BH entitetu Republika Srpska će vas dočekati prekršajna prijava ukoliko razvijete originalnu zastavu Republike BiH, dok vas slična sudbina čeka sa zastavom Republike Srpske u drugom entitetu, Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali, da li je bilo koja od ovih zastava izričito zabranjena? Goran Katić.
Nema zakona u Bosni i Hercegovini koji izričito zabranjuje isticanje bilo koje zastave, ma iz kojeg perioda one bile. To znači da se grupa žena smjela fotografisati za zastavom Republike Bosne i Hercegovine u centru Banja Luke na Dan državnosti BiH 25. novembra. Međutim, jedna od njih je dobila prekršajnu prijavu zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, jer je, kako je navela policija, razvijanjem zastave izazvana uznemirenost građana. Zastava Republike BiH sa ljiljanima na plavom štitu na bijeloj podlozi bila je međunarodno priznata državna zastava od 1992. do 1998. godine, dok nije zamijenjena današnjom. Nju u Republici Srpskoj, jednom od dva BiH entiteta, tretiraju kao ratnu zastavu BiH, kako je navedeno u policijskom saopštenju. I ranije je isticanje ove zastave bilo predmet prekršajnih prijava. Ratna zastava armije Republike BiH je slična tadašnjoj državnoj zastavi, samo što su iza štita sa ljiljanima ukršteni mačevi, a iznad je natpis Armija Republike Bosne i Hercegovine. Sa druge strane, i u entitetu Federacije BiH isticanje zastave Republike Srpske i danas važeće crveno-plavo-bijele trobojke ranije je bilo na meti policije, koja je zastavu oduzimala i pisala prekršajne prijave. Zakon o javnom redu i miru RS predviđa kazne zbog nošenja ili isticanja simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemiravajućeg sadržaja, kao i za vrijeđanje drugih osoba na političkom, vjerskom ili nacionalnom osnovu. Kazne se kreću od 50 do oko 400 evra. U avgustu 2022. policija u Banja Luci je kaznila tri osobe koje su na svojim automobilima u svadbenoj koloni isticale, kako tvrdi MUP Republike Srpske, zastavu armije Republike BiH. Istovremeno, nedaleko od Sanskog mosta, u januaru 2021. godine, policija je zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave RS i susjedne Srbije, te su one oduzete. U Unsko-Sanskom kantonu, kojem pripada Sanski most, predviđene su kazne od 250 do 600 evra ukoliko se na javnom mjestu vrijeđa vjerski, nacionalni ili rasni osjećaj građana. Slične kazne su i u ostalim kantonima. Osim države, u Bosni i Hercegovini još Republika Srpska i 8 od 10 kantona u Federaciji BiH imaju svoje legalne zastave. Ustavni sud BiH je 2007. neustavnim proglasio zastavu i grb Federacije BiH sa Ljiljanom i Šahovnicom jer ne sadržavaju obilježje srpskog naroda. Istom odlukom neustavnim su proglašeni grb Republike Srpske sa dvoglavim orlom i himna Bože pravde jer krše Međunarodnu konvenciju o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije. Ipak, zastava Republike Srpske je ostala važeća, napisana je nova himna, a usvojen je privremeni amblem do usvajanja novog grba. Federacija BiH do danas nije donijela novi zakon o entitetskim simbolima. Zastave, kao i druge simbole Zapadno-Hercegovačkog kantona i kantona 10 je entitetski ustavni sud proglasio nevažećim još 1998. godine, ali ih vlasti u ovim kantonima, većinom naseljenim Hrvatima, i danas koriste. Radi se o simbolima Herceg Bosne, ratne tvorevine bosanskih Hrvata, ugašene nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma 1994. godine. Zastave vojnih jedinica iz rata u BiH, Armije Republike BiH, Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća odbrane česte su na obilježavanjima i proslavama na mjestima sa većinski bošnjačkim, srpskim ili hrvatskim stanovništvom. Republika Srpska je u novembru ove godine usvojila izmjene zakona o upotrebi himne, grba i zastave, prema kojem se u entitetskim institucijama mogu isticati zastave i grbovi te izvoditi himne zemalja sa kojima RS ima sporazum o uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Socijalistička narodna partija, jedna od vladajućih stranaka u Crnoj Gori, predložila je produženje porodiljskog odsustva sa sadašnjih 12 na 18 mjeseci. Opoziciona Demokratska partija socijalista otišla je korak dalje predlogom da se za drugo dijete dobije odsustvo od godinu i po, a za treće 2 godine. Cilj jednih i drugih je, kako navode, podsticanje nataliteta i jačanje podrške porodicama. Na kakvu reakciju javnosti su naišli ovi predlozi, čujmo od Anete Durović.
Trenutno majke u Crnoj Gori godinu nakon porođaja imaju pravo odsustva s posla. Crna Gora po dužini porodiljskog odsustva prednjači u odnosu na zemlje Evropske unije. Tako nakon porođaja majke u Finskoj odsustvuju oko mjesec, u Portugalu 2, u Danskoj, Švedskoj i Estoniji po 3,5 mjeseca, a u Francuskoj i Holandiji 4. Najviše odsustvuju žene u Bugarskoj, godinu i 2 mjeseca. Majke, ključne akterke podijeljenog su mišljenja. Dok jedne smatraju da bi im duže odsustvo omogućilo kvalitetnije vrijeme sa djecom, druge ga vide kao potencijalnu prepreku za njihovo poslovno napredovanje. Međutim, koliko bi ova mjera koštala poreske obveznike Crne Gore nije poznato. Ni iz vlade, niti iz resornog ministarstva rada i socijalnog staranja nisu odgovorili na upit Radio Slobodne Evrope kako bi se realizacija ovog predloga odrazila na budžet, niti su saopštili podatak koliko se trenutno godišnje izdvaja za porodiljska odsustva. Filip Lazović iz Unije poslodavaca.
Mi u Crnoj Gori imamo praksu koja je, da kažem, ustanovljena prilično davno i danas traje, pokazala se kao poprilično dobra i zbog toga nijesmo sigurni da je treba mijenjati.
Smatra da Crna Gora ovim ide dijametralno suprotno od onoga što su njene EU tendencije.
To je više se ide ka tome da se što više muškarac, odnosno otac djeteta, uključuje u roditeljstvo, pa se njemu dozvoljava određeno odsustvo i ide se ka tome da se što prije majka uključuje na tržište rada kako ne bi imala ona neke negativne efekte svog odsustva u smislu da je u međuvremenu promijenjena, recimo, tehnologija kod poslodavca i tako dalje.
Da li ovo ima tendenciju da oteža rad u privredi?
Ova mjera ima potencijal da ugrozi poslovanje. Da li zaista možemo očekivati da ako neko, recimo, evo, u konkretnom predlogu, ako kod trećeg djeteta odsustvuje sa posla 2 godine, da on može zaista onog dana kada počne opet da radi, odnosno da ne smeta obavlja svoj posao, mi Uniji poslodavaca se bojimo da to nije moguće.
S druge strane, demografkinja Mileva Brajušković-Popović smatra da predlog o 18 mjeseci odsustva nakon rođenja drugog djeteta i 2 godine nakon trećeg jeste dobar, ali nedovoljan za rješavanje demografskih izazova u Crnoj Gori, što je bilo jedno od obrazloženja predlagača. Inače, o ovim predlozima dominantno će odlučivati muškarci. U crnogorskom parlamentu sjedi 58 poslanika i 23 poslanice. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U ime naše ekipe pozdrav od Svjetlane Petrović i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Lila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama u kojima govorimo o približavanju Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, ali i kretanjima unutar nje. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte o edukacijama za usklađivanje bosansko-hercegovačkog zakonodavstva sa onim Evropske unije.
Cilj projekta je, iz perspektive hrvatskog iskustva, ukazati kako bi bilo dobro raditi na tom usklađivanju.
Govorit ćemo i o djeci kao žrtvama prisilnog prosjačenja.
Trgovina ljudima, odnosno prisilno prosjačenje i radna eksploatacija, ugovoreni dječji brak, sve su to oblici koji su prisutni u Bosni i Hercegovini i koji predstavljaju prije svega nasilje nad djecom, a onda i krivično djelo.
Biće riječi i o nedovoljnim sredstvima za sprečavanje klimatskih promjena.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gaz, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi 702 miliona dolara.
Ostanite uz nas i poslušajte ove i sve druge naše teme.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Na vratima Evrope, emisija o evropskim integracijama.
U okviru projekta podrške Hrvatske, Bosne i Hercegovini u procesu evropskih integracija, institucije dvije zemlje nadležne za EU integracije organizovale su posebnu obuku za državne službenike sa nivoa Bosne i Hercegovine o usklađivanju zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije. Riječ je o edukaciji u sklopu koje su upriličene i praktične vježbe u kojima su predstavnici Hrvatske BH kolegama približili iskustva te zemlje u procesu pristupanja. Do sada je u obukama učestvovalo više stotina državnih službenika, a ovu priču zabilježio je Mirsad Behram.
Obuka o usklađivanju BH zakona sa pravnom tekovinom Evropske unije upriličena je prema godišnjem planu programa bilateralnog projekta Hrvatske sa BiH pod nazivom Podrška procesu EU integracija Bosne i Hercegovine. Predstavnici Hrvatske naglašavaju kako je usklađivanje zakona u Bosni i Hercegovini sa pravnim nasljeđem Evropske unije bitan element procesa pristupanja BiH Uniji, jer su pregovori u stvari preuzimanje pravne tekovine. Cilj projekta je, iz perspektive hrvatskog iskustva, ukazati kako bi bilo dobro raditi na tom usklađivanju. Direktorica za evropsko i međunarodno pravo u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Gordana Vidović-Mesarek, istakla je kako je iskustvo te zemlje u procesu pristupanja Uniji veliko.
Mi smo prošli taj pretpristupni proces koji je za Hrvatsku počeo još 2001. godine, naravno završio samim ulaskom u Europsku uniju. Prošli smo sve faze od početničke samih pregovora, 35 poglavlja pregovora i pokušat ćemo to naše iskustvo, evo baš upravo kroz te praktične primjere, prenijeti ovdje kolegama.
Podsjetimo, Hrvatska je 1. jula 2013. godine postala punopravna članica Europske unije. Zahtjev za članstvo podnesen je početkom 2003. godine, a zvanični status kandidata Hrvatska je dobila sredinom 2004. godine. Pregovori su otvoreni u oktobru 2005. nakon što je tadašnja glavna haška tužiteljica potvrdila potpunu saradnju Hrvatske sa Haškim tribunalom. Ugovor o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji potpisan je u decembru 2011. godine. Direktorica za evropsko i međunarodno pravo u Ministarstvu vanjskih i evropskih poslova Hrvatske, Gordana Vidović-Mesarek, podsjeća da je proces pristupanja te zemlje Uniji bio težak.
To je jedan zahtjevan proces za bilo koju državu, jer obuhvaća velik posao, pravna stečevina je iznimno obimna i naravno da je to zahtjevan proces bio i za Hrvatsku, tako da za svaku državu koja je u tom procesu to predstavlja jedan zahtjevan proces.
Što se tiče Bosne i Hercegovine, zemlja je dobila status potencijalnog kandidata 2003. godine i obuhvaćena je politikom proširenja Unije. Zahtjev za članstvo u Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina je zvanično podnijela u februaru 2016. a status kandidata je dobila u decembru 2022. godine. Početkom ove godine, 12. marta, Evropska komisija predložila je početak pregovora, dok je 21. marta Evropsko vijeće dalo zeleno svjetlo za otvaranje pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Nerijetko se može čuti kako će proces pregovora Bosne i Hercegovine sa Unijom biti posebno kompleksan zbog složenog uređenja zemlje i sporog procesa donošenja odluka. Inače, obuka o usklađivanju BH zakona sa pravnom tekovinom Europske unije obuhvatila je i praktične vježbe koje bi trebale pomoći državnim službenicima, pošto su predavači dodatno približili iskustva Hrvatske. Maja Rimac iz Direkcije za EU integracije Vijeća ministara BiH smatra da su ovakva iskustva veoma značajna za Bosnu i Hercegovinu.
Nama je ova suradnja izuzetno značajna, ova nam je podrška izuzetno značajna i korisna, zato što su naši službenici imali priliku čuti konkretne savjete, imali su priliku razmijeniti iskustva sa našim kolegama iz Republike Hrvatske koji su eminentni stručnjaci i sudjelovali su u pregovorima.
Rimac kaže i da će edukacije pomoći da predstavnici BiH savladaju poslove i zadatke koji proizilaze iz procesa europskih integracija. Treba reći da je seminar koji je ovih dana održan u Mostaru bio završni u ovogodišnjem ciklusu obuka. Maja Rimac iz Direkcije za EU integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine govori.
Do sada je ovim obukama prisustvovalo preko 300 državnih službenika, naših kolega sa svih razina vlasti. Ja bih se usudila reći da to na neki način predstavlja signal da smo mi vrlo ozbiljna državna služba i signal da je ozbiljnost državnih službenika na nivou kako bi se savladili svi izazovi koji za Bosnu i Hercegovinu proizilaze iz narednih faza procesa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Krajem sedmice obilježen je Svjetski dan djeteta 20. novembar. Djeca su i žrtve trgovine ljudima. Jedan od oblika je i prisilno prosjačenje, a s ovim problemom se suočavaju i u Europskoj uniji kao i u Bosni i Hercegovini. Ovo je tema Arnesa Grbešića.
Trebamo li davati novac djeci koja prose? Tu je i pitanje u čijim rukama on zapravo završava. U centrima za socijalni rad i nevladinim organizacijama koje se bave trgovinom ljudima ističu da se davanjem novca ne pomaže djeci na ulici. Predstavnica udruženja Zemlja djece u Bosni i Hercegovini Mirsada Bajramović.
Znači, davanje novca djeci nije milostinja i nije sadaka. Znači, nešto najbolje što možete uraditi za to dijete jeste da prijavite policijskoj stanci ili centru za socijalni rad koji će ovo dijete uzeti, odnosno obuhvatiti sistemom socijalne zaštite, prekinuti taj lanac trgovine kako unutar njegove porodice ukoliko su roditelji eksploatatori ili lanac trgovine od strane trećih lica.
Prisilno prosjačenje jedan je od oblika trgovine ljudima, podsjeća Bajramović.
To je moderno ropstvo i mi ne smijemo dozvoliti da djeca budu zaista na ovaj način iskorištena. Svako naše davanje novca djetetu produbljuje u stvari i produžava njegovu agoniju u kontekstu boravka na ulici i u kontekstu iskorištavanja. Djeca nemaju nikakve koristi od tog novca, čak ono što bih rekli, u određenim situacijama prinuđena su da se te dnevne kvote novca koje oni moraju zaraditi povećavaju ukoliko je, da tako kažem, tržište, jeli, odnosno ukoliko naše građani više daju.
Udruženje Zemlja djece u Bosni i Hercegovini iz Tuzle sarađuje sa nadležnim u više opština i gradova na području Federacije Bosne i Hercegovine. Provodi projekat jačanje lokalnih kapaciteta za borbu protiv trgovine ljudima, koji podržavaju međunarodni donatori. Još jednom Mirsada Bajramović je spomenutog udruženja.
Do sada u 39 lokalnih zajednica ovo se zaista pokazalo kao vrlo efikasan mehanizam. Većinu ovih oblika eksploatacije djeci sistem je tretirao kao običaj ili kao tradiciju jednog naroda ili kao nešto što se u stvari radi prije svega iz socijalnih razloga. Međutim, trgovina ljudima, odnosno prisilno prosjačenje i radna eksploatacija, ugovoreni dječji brak, sve su to oblici koji su
prisutni u Bosni i Hercegovini i koji predstavljaju prije svega nasilje nad djecom, a onda i krivično djelo.
U 40 opština i gradova potpisani su protokoli za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije. Uključeni su predstavnici lokalnih vlasti, centara za socijalni rad, policije, obrazovnih i zdravstvenih ustanova. Ovaj dokument nedavno je potpisan i u Tešnju. Direktor lokalnog centra za socijalni rad Sabahudin Omerbašić.
Planiramo poduzeti aktivnosti na sistemski način, znači ovo je odgovor sistema na taj problem gdje će sve institucije relevantne koji su potpisnici ovog ugovora uzeti učešće na svako na svoj način. Naravno da je tu Centar za socijalni rad kao organ starateljstva u nekom kontekstu i na vrhu te piramide uz podršku svih ostalih, da ćemo sve uraditi što je u našoj mogućnosti kako bi ovo preduprijedili i kako bi došli u situaciju da radimo preventivno, a ne da spriječavamo.
Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Sistem je dobrim dijelom profunkcionisao jer su uspostavljeni mehanizmi kojima se prate takve pojave, sudski procesi, tužilački procesi, policijski procesi sa većom koordinacijom institucija koje u tome sudjeluju. Ja sam iskazao punu opredeljenost općine Tešin svih njenih institucija da i ovom pitanju trgovine ljudima, prosjačenja i zloupotrebe djece pristupimo na isti ili sličan način, da tu stvar sprečavamo na najbolji mogući način kako bismo obezbijedili zaštitu svih ljudskih prava na prostoru općine Tešin.
Prema podacima Ministarstva sigurnosti na području Bosne i Hercegovine je od 2020. do 2023. godine identifikovano 200 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 141 maloljetna osoba. Najčešći oblici eksploatacije prema službenim podacima su prisilno prosjačenje i ugovoreni dječji brakovi. Prosjačenje je problem s kojim se suočavaju i države Europske unije, gdje se godišnje, prema podacima Europskog parlamenta, registruje više od 7000 žrtava trgovine ljudima, među kojima su većina djevojčice i žene. Pretpostavlja se da je broj žrtava veći. Još jednom Sabahudin Omerbašić iz Tešanskog centra za socijalni rad.
Apelujemo na naše sugrađane i na same da razmislimo o tome da davanje jedne marke nekom prosjaku, da je to svojevrsna podrška i učestvovanje u prosjačenju koje je zakonom zabranjeno, nešto što je delikventno ponašanje u kontekstu i omladine, pogotovo gdje se radi o eksploataciji djece, gdje djeca učestvuju i rade za neke druge u smislu prosjačenja i pribavljanja koristi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U Brčkom je u toku realizacija projekta zapošljavanja, samozapošljavanja i razvoja startup preduzeća. Dio je ovo šireg projekta socioekonomska inkluzija vrijednog 2.700.000 maraka, kojeg u Brčko distriktu finansira Vlada Republike Češke, a provode ga Care International Balkans i Lokalni razvojno-garantni fond. Prilog Zorana Matkića.
Nakon okončanja procedure javnog poziva, potpisani su i prvi ugovori s mladim poduzetnicima. Koordinator projekta ispred Carry International Balkans, Branislav Tanasijević.
Preko 40 se javilo za ovaj konkurs, pa kada smo izvršili bodovanje u saradnji sa kolegama, došli smo do broja 20 koji smo zvali na obuke, pa smo sa tog broja sišli na nekih 13-14 biznisa i onda spram budžeta koji je 5000 eura po biznisu i dalje imamo rezervu u smislu da li će procedure nabavke realizovati se na način da će sva sredstva biti potrošena. Time se otvara mogućnost da se sa spiska podrži 11. odnosno 12. osoba, tako da kad bude došlo vrijeme aneksa, ta ćemo pravi broj potvrditi podržani biznisa.
Cilj projekta je stvoriti uvjete za zapošljavanje i samozapošljavanje teže zapošljivih osoba. Obuka za posao s naglaskom na marginalizirane društvene skupine kao što su manjine, osobe s invaliditetom, žene koje se teže zapošljavaju te brčaci mlađe životne dobi, naglašava Tanasijević.
Ovo je jedan od pravaca u kojima djeluje ovaj projekat. Mi ovim potpisom ugovora samo otvaramo vrata da će odabrani aplikanti, vlasnici biznisa, tek krenuti u realizaciju sa razvojno garantnim fondom u procedure nabavke ove opreme.
Korisnici dobivenih sredstava u roku od mjesec dana obvezni su izvršiti nabavku sredstava za rad ili, ako nisu otvorili svoju tvrtku, da to urade. Željko Novaković, stručnjak za poduzetništvo Brčanskog centra za socioekonomsku inkluziju.
Mi ćemo ih pratiti narednih 12 mjeseci da vidimo da li ono što je pisano u aplikacijama i biznis planovima urađeno. sa njihove strane i da li je između ostalog postignut rezultat ovog javnog poziva. Mi smo na prvom mjestu finansirali nabavku opreme, zatim bilo je tu drugi segment nabavka usluga kao što su recimo certifikacije određenih proizvoda, odnosno usluga koje vrše aplikanti, zatim edukacije koje će aplikanti proći da bi usvojili neka nova, da kažemo, znanja čime bi se istakli malo više na tržištu.
Među onima koji su ispunili uvjete javnog poziva i dobili novčanu pomoć je mlada Brčanka Nermina Lović. Nedavno je pokrenula biznis proizvodnje slastica.
Pa uglavnom donaciju sam planirala, odnosno novac koji dobijem onaj donaciju, uložiti u opremu kvalitetniju, miksere, profesionalnu peć kako bih olakšala ili ubrzala izradu onaj slastica i samim tim doprinijela razvoj svog biznisa.
Nerminina sugrađanka Gordana Petrović već ranije otvorila je salon za masažu. Odobrena sredstva će joj dobro doći za proširenje djelatnosti.
Planirala sam kupiti saunu, krevet za masažu novi, pošto je ovaj već malo dotrajao, vulkansko kamenje i još nekih tako stvari kako bih poboljšala usluge. Tek sam godinu i pol samostalno radim i nisam baš u mogućnosti nekoj da ostvarim sad to što sam zamislila, pa eto, mislila sam da će se ukazati ta prilika.
Ukupna vrijednost projekta koji će se implementirati u periodu od 3 godine je 2,7 milijuna konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Prošle godine na evropskim cestama u saobraćajnim nezgodama smrtno je stradalo 20.400 ljudi, odnosno u prosjeku 46 poginulih na milion stanovnika. U Bosni i Hercegovini, koja nije dio ove statistike, smrtno je stradalo 255 osoba, što je daleko iznad prosjeka Evropske unije. Stoga je ovogodišnji svjetski dan sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda pod sloganom Sjećaj se, podrži, djeluj, bio izvrsna prilika za promociju aktivnog angažmana u prevenciji saobraćajnih nezgoda. Ne dozvolite da moja priča postane i vaša. Glavna je poruka Almedine Čamđić iz Zavidovića, koja već 25 godina živi sa 100%-nim invaliditetom nakon vlastite nepažnje u saobraćaju. Ovo je priča Azre Bajrić.
Zbog vlastitog neodgovornog ponašanja u saobraćaju, Almedini Čamđić iz Zavidovića se prije 25 godina život iz temelja promijenio. Preživjela je, no posljedice su trajne. Najveća joj je želja da niko ne doživi ono što je ona i zato neumorno priča svoju priču.
Imala sve što mlad čovjek poželio. Imala posao, imala svoje auto, imala planove za budućnost i odjednom je to nekako presječeno i od tada sam osoba sa invaliditetom. I nekako prođem šta bi moglo da nisam tada, da sam bila odgovornija u saobraćaju. 547 dana ukupno. Sam nosila okovratnik 316 dana. Bila sam u gips minerbi, cijeli gornji dio tijela je bio u gipsu. Bila sam ovisna o volji drugih. Zbog velikih vrućina moje tijelo počelo je da truli, da se crva, zbog čega sam urađene 4 hiruške intervencije, ali evo nekako svu tu snagu, Božju volju i podršku roditelja i sve. Danas sam ovdje. Evo, prenosim tu svoju priču, tu svoje iskustva svim tim mladim ljudima da sutra ne bi bili oni.
Posljednje obilježavanje dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nesreća bilo je prilika da Almedina prenese poruke o potrebi odgovornijeg ponašanja u saobraćaju mladima u Unsko-sanskom kantonu, dijelu Bosne i Hercegovine koji je u vrhu crne statistike u saobraćaju. Adnan Habibija, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
To je nama svima poruka da moramo biti odgovorni kada učestvujemo u saobraćaju. Ono što mogu reći da će ministarstvo unutrašnjih poslova i uprava policije i dalje raditi i preventivno, ali i represivno kako bismo uveli reda na ceste na teritoriju Unsko-sanskog kantona. Uradit ćemo sve da svedemo broj saobraćajnih nesreća na minimum. Samo 2024. godine do jula mjeseca 13 osoba na Unsko-sanskom kantonu izgubilo je svoje živote u saobraćaju.
Rad na prevenciji saobraćajnih nesreća i osnaživanju svijesti, osobito mladih vozača, da se treba odgovorno ponašati u saobraćaju, među prioritetima su Udruženja za promociju sigurnosti u saobraćaju. Najda Sović, članica udruženja.
važna tema u kojoj se treba pričati i mladima da njih na neki način obavijestimo šta ih čeka kad polože vozački ispit, da se pripreme za nezgode koje nadam se neće imati, ali naša preventiva je da edukujemo mlade da sporije voze i da paze na ograničenja i da se ne bi desilo ono najgore.
Prošle godine u zemljama Evropske unije bilo je prosječno 46 poginulih na milion stanovnika, najviše u Bugarskoj gdje je bilo 82 poginulih na milion stanovnika, najmanje u Švedskoj 22. Bosna i Hercegovina nije dijelom ove statistike, no kada bi bila, očito je da bi bila u vrhu, jer je prošle godine na BH cestama smrtno stradalo 255 ljudi. Aladin Žunić, predsjednik Udruženja za promociju sigurnosti u saobraćaju.
I ne trebamo gledati onaj tu statistiku na nivou, na globalnom nivou, dovoljno da se osvrnemo na našu statistiku. Ukoliko pogledamo BiH, dakle možemo govoriti o čak 255 lica koje nažalost izgubile život na našim cestama. Ukoliko posmatram Unsko-Savski kanton, možemo govoriti o 17 lica koje izgubilo nažalost život. Ukoliko usporedimo dvije uzastopne godine, čak 7 lica je više u odnosu na prethodnu godinu izgubilo život. To su svi alarmantni podaci.
Preventivni rad u cilju smanjenja broja saobraćajnih nesreća cijeni se vrlo bitnim, jer ovo je jedna od rijetkih oblasti u kojoj samo malim povećanjem stepena vlastite odgovornosti možemo puno doprinijeti. Evropska unija je 2018. godine zacrtala smanjenje broja smrtnih slučajeva i teško povrijeđenih u cestovnom saobraćaju za 50% do 2030. godine. Navedeno je to u strateškom akcijskom planu Evropske komisije o sigurnosti cestovnog saobraćaja za period od 2021. do 2030. godine, u kojem je također naveden cilj postizanja nulte smrtnosti u saobraćaju do 2050. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
Prije 10 godina u Srebrenici je osnovano udruženje Europa House sa ciljem da promoviše europske vrijednosti. U proteklom periodu aktivnosti su se odvijale u Srebrenici, a grupe građana posjećivale su gradove u Austriji i Njemačkoj i stečena iskustva u raznim projektima već primjenjuju. Jedan od sastanaka održan je ovih dana u Srebrenici uz prisustvo eksperata Europa House iz Austrije. O tome je prilog Sadika Salimovića.
Tokom 10 godina rada Europa House, kuća Europe iz Srebrenice, realizovala je niz aktivnosti. Ostvareno je mnogo kontakata sa ljudima iz Austrije i Njemačke, kaže Almir Dudić, projekt menadžer Europa House iz Srebrenice.
9 godina na volonterskoj osnovi, dakle, smo opstali i sada ono što bi posebno izdvojio, što mi je drago, da kada pogledamo unazad, kada pogledamo da uprkos svemu tome i koliko kvalitetnih aktivnosti smo ovdje ponudili građanima, da sigurno na to možemo biti ponosni.
Europa House posredovala je da dođe do razmjene i kontakata između djece i uposlenika iz dječjeg obdaništa Poletarac iz Srebrenice i obdaništa iz Austrije. Tifa Efendić, direktorica obdaništa.
Da se zahvalim Europe House koja evo, na ovakav način vodi računa o našim građanima Srebrenici, da kažemo najmlađoj populaciji i svim ostalim. Znači ovo je jedan vid saradnje, da kažem da imamo kontakt sa Europom na ovakav način i hvala im u moje ime i hvala im što nisu zaboravili našu djecu i sve općenito građane Srebrenice koji će biti obuhvaćeni ovim raznim projektima.
Putem Europa House Srebrenčani uspostavljaju kontakte, borave u Njemačkoj i Austriji, a stečena iskustva već koriste u svojim sredinama. Martin Kilgus iz Austrijske kuće Europe.
Das waren vor allem Besuche von, wie wir sagen, zivilgesellschaftlichen Gruppen.
Ono što se desilo jeste razmjena, dakle, građani Srebrenice, dakle, to civilno društvo, da ta grupa, jedna grupa građana je imala priliku da ode, da posjeti Salzburg i Stuttgart, da vidi kakve su tamo ponude. Evo ja ću navesti primjer da tri žene iz udruženja žena su imale priliku da vide tu neku ponudu tamo i stanje kako jeste. I evo u decembru će biti prilika da direktno se sastanu tamo sa udruženjima žena, da se upoznaju i to će sigurno, ta saradnja se nastaviti.
Wolfgang Forthofer, član Europa House iz Austrije, naglašava da će biti još nekih konkretnih aktivnosti od kojih će stanovnici Srebrenice imati značajnu korist.
Wir hatten heute das Thema Kindergarten, wir hatten das Thema Feuerwehr, wir hatten das Thema Tourismus.
Razgovarali smo o mogućnostima razmjene u oblasti obdaništa, vatrogasaca, turizma. Dakle, kada je u pitanju ta podrška ili pomoć, ono što mi možemo, dakle ne možemo direktno pomoći, ali ono što možemo jeste stvarati kontakte, povezivati ljude jedni s drugima i onda šta će iz tih kontakata dalje se razviti, dakle to zavisi od njih.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Emisiju Na vratima Evrope slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
U nastavku o očuvanju planete, Azerbejdžan je bio domaćin COP29 konferencije UN-a o klimi. Na udaru je kritika zbog zagađenja koje nastaje zbog ogromne naftne industrije. Nedaleko od grada domaćina Bakua, ekipa Radija Slobodna Evropa je snimila kako se neobrađeni otpad ispušta u Kaspijsko more. Prilog pripremila Sheila Ibrahimović.
Otpadna voda ulazi u Kaspijsko more blizu Bakua, glavnog grada Azerbejdžana. Grad je domaćin UN-ove konferencije o klimi, dok u isto vrijeme ne rješava problem vlastitog zagađenja, kaže stanovnik Bakua Hazi Hasanov.
Zar za ovo more nitko nije odgovoran? Ispušta je otpadne vode, jadna riba. Otpada ima posvuda, to je grijeh.
Otpadna voda dolazi od proizvodnje nafte, kaže Hasanov.
Ne bismo se trebali tako ponašati. Ribe umiru zbog otpadnih voda. Idite i uvjerite se sami. Čak i balegu bacaju u more. Razina zagađenja je užasna.
Iz službe zajedničke vodoopskrbe velikih gradova kažu da u moru završava i većina nepročišćenog kućnog otpada iz okolnih gradova, te da će novo postrojenje za prečišćavanje riješiti problem. Prema službenom izvještaju, taj plan kasni, podsjeća Natik Čafarli, političar opozicije.
Ovo pitanje je odgađano mnogo godina. Sredstva dodijeljena za obnovu Nagornog Karabaha povećavaju se iz godine u godinu, što otežava izdvajanje proračuna za dodatne projekte poput ovog.
Ali Zadana Surov iz Državne službe za urbano snabdijevanje vodom kaže da to nije njihova odgovornost.
Želim vas obavijestiti da je kompletna izgradnja vodoopskrbnog i kanalizacijskog sistema u gradu Baku i okolnim naseljima dio novorazvijenog master plana za Baku koji pokriva razdoblje do 2035. Ovaj se program trenutno provodi korak po korak i pokriven je javnim novcem.
Mještani kažu da su im godinama isto obećavali. Naftom bogat Azerbejdžan tek treba rješavati posljedice zagađenja. Za Radio Slobodna Evropa, Sheila Ibrahimović.
Mogu li sudovi ograničiti emisije stakleničkih gasova? Shell je tvrdio da je to stvar politike i dobio presudu na sudu u Holandiji, te sada ne mora smanjiti emisije, što im je naloženo ranijom sudskom presudom. Dok ekonomisti na godišnjoj konferenciji o klimi u Baku upozoravaju da je siromašnim državama za zaštitu od klimatskih promjena i prelazak na zelenu energiju potreban $1 trilion godišnje, ulaganja u naftu i gas rastu. Priredila Ajla Obradović.
61 milijardu dolara godišnje iznose ulaganja u naftu i gas, a obećana pomoć državama pogođenim globalnim zagrijavanjem mjeri se u milionima i iznosi $702 miliona. Podaci su ovo iz izvještaja njemačke nevladine organizacije Urgewald. Fond za nadoknadu gubitaka i šteta je pod pokroviteljstvom Svjetske banke osnovan prošle godine na kopu u Dubaiju, ali kritičari navode da obećani 702 miliona nisu ni blizu dovoljna da se ublaže posljedice klimatskih promjena poput poplava i uragana, koji su postali češći uslijed globalnog zagrijavanja uzrokovanog emisijama fosilnih goriva. A kada smo kod emisija, naftni i gasni gigant Shell osporio je presudu kojom im je naloženo smanjenje emisije ugljika. Holandski sud je ranije presudio da do 2030. moraju smanjiti emisiju stakleničkih plinova za 45%, a apelacioni sud je presudio da, iako Shell ima posebnu odgovornost za smanjenje svojih emisija kao velika naftna kompanija, to se ne može postići nametanjem određenog pravnog cilja. Shellu je prvobitno rečeno da mora značajno smanjiti emisije iz svojih operacija kao i emisije svojih dobavljača i kupaca u skladu sa Pariškim klimatskim sporazumom. Tokom žalbe Shell je tvrdio da su emisije korporacija stvar političara, a ne pravosuđa, te da svaku sirovinu koju oni ne eksploatišu, jednostavno bi eksploatisala neka druga kompanija. Apelacioni sud nije bio uvjeren da bi obaveza smanjenja emisija nametnuta određenoj kompaniji ograničila i emisije njenih kupaca.
Slušali ste emisiju Na vratima Evrope, a samo su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Sve naše sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Do slušanja!